Historia número tap. Shimot bisnit ibuli jibu. Bibigan lo shini kayak. Kare adangne eva la inlagar sacroya ni la eden. Nan lo shigoinla? Por timbu yibu top kos ni nigolu mal. Porngu, Jehová di tikado itlagar gyan yibuku. Nan lo shini bui adangne eva la? Bun yibuni Dios goch la ibu ke diti no nyo ibus kaya gre. Dios goch la ibu ke la bu gua ibus tibnes kaya gni no la in lagar mosku. Perskato bia kwang nash Dios goch la ibu ke diti gua ibulani, pal nyo ibulani, saht ibu. Ya kwang nashre diti stun ibu gokni. Ne nano ma la ni kikano stun stoi bui. Nigore gibino, shigo kibu. Topti kazu orni no si eva bian la inlagar mosku, toi belgoni ne labu. Buin sis pensarlo. Belre goni ne eva ke nyo bus kaya kwang nash, ni Dios goj la ibu diti no nyo ibu. Orni Jehová bisagira bel, diti golobu la ila imu pargin imu. Goyos toi buin i buin ke belre nani. Nan lo chulabula? Diti gokbu adan. Ni buin girande, gutoi buin ni Jehová bisa duni ya sagisa abu guchlio. Gira buin re, ángeles gokibu ne diti labura vino la ibu. Ángel re, farmai gokbu. Buin bu pensar goi mandar bu somo Dios ne kestipnes buin giso blabu diti a Jehová. Labu buin bu ke bel re goni. Ángel re, Bisku Eva. Orni ángel re goch labu ke pal nio bu kwan nashku na jin niak bu somo Dios. Eva bilu laj nigo ni ángel re. Porngu, godo bu kwan nashre ne Adán la kagodola ani. Adán ne Eva diti biso bu Dios. Porngu, bis ni itibu li jibu la inlagar sakroyen re. Si odzu Dios oin ke guch liore gi jin gah ni tob lagar mos, Shomod gok eden. Regi su ilo shin ongoin lo parlabu gakne lo ke guchlio gijin gakto blagarimos. Nigo regi vino, shigo saklo adangne eva.